Esperanto tili. Kishilik jamiyati tarixida ijtimoiy aloqalar rivojlangan sari olimlar, yozuvchilar, ishqibozlar, ixtirochilar orasida yer yuzidagi barcha kishilar uchun tushunarli yagona tilni o'ylab topishga intilish kuchaygan. Kashfiyotlar zamoni 19. asr tilshunoslik sohasida ham o'ziga xos o'rin tutadi. Chunki ayni shu davrda ko'plab sun'iy til loyihalari dunyo yuzini ko'rdi. Bu borada shov-shuvli loyihalardan biri fransuz tadqiqotchisi Fransua Sudir taklif qilgan Sol Resol tilidir. Ushbu tilda barcha so'zlar musiqa notalari nomi Do, Re, Mi, Fa, Soldan yasalgan. Shuning uchun bu loyihani musiqiy til deb ham yuritishadi. Quyidagi so'z yasash usullariga e'tibor bering. Men, Do, Re, mening, meniki, Re, Do, kim, Do, Re, Mi, men yaxshi ko'raman. Do, Re, Mi, La, Si va hokazo. Sol Resolning o'ziga xosligi shundaki, unda so'zlarning 7 gacha bo'lgan arab raqamlari hamda musiqa notasi bilan ifodalash, kuylash, cholg'u asbobida ijro qilish, bayroqchalar bilan ko'rsatish, kamalakning 7 xil rangi yordamida tasvirlash mumkin. O'tgan davr mobaynida shuningdek universal glot, occidental Aduvanto, Naval, Interligva deb nomlangan loyihalar ham paydo bo'ldi. Ushbu tillar juda ko'p ijobiy natijalarga ega bo'lish barobarida jiddiy kamchiliklardan ham xoli emasdi. Bu til loyihalarining barchasi bir yoki bir necha g'arb tillariga asoslangan va faqat g'arbliklar uchun qulaydir. Shu bois ham bu tillarni butun insoniyatga singdirish g'oyasi xom xayolligicha qolib ketdi. Bir-biridan g'alati, ba'zan kulgili loyihalarni sharhlar ekan tilshunoslardan biri millatlararo eng sodda til bu sukutdir degan. Albatta, 5000 dan ortiq tilda so'zlashuvchi dunyo ahli uchun yagona yordamchi til bo'lish kerak deish aytishgagina oson xolos. Taraqqiy etgan davlatlar turli zamonlarda o'z tilini butun dunyoga taratmoqchi bo'lishgan. Biroq hech bir til dunyoda ustunlikka erishmagan. Shunday bo'lsa ham jahon tili tarafdorlari o'zaro axborot almashuvi qulayligi uchun xalqaro rasmiy hujjatlar tuzishni osonlashtirish maqsadida sun'iy til orzusidan kechmayaptilar. Ma'lumotlarga qaraganda hozir bu kabi sun'iy til loyihalari 300 dan oshgan. Rus tilshunosi Esperanto targ'ibotchisi Yevgeniy Bakarev bunday loyihalardan 200 ga yaqinini to'plagan. Yevropa mutaxassislarining jahon sun'iy tilini yaratish borasidagi tadqiqotlarini alohida qayd etib o'tish joiz. Masalan, 1880 yilda olmon tilshunosi Johann Schleyer asos solgan Volapyuk tili ana shu yo'ldagi ijodiy izlanishlardan biri edi. Mazkur tilning grammatikasi mantiqiy asosga qurilgan bo'lsa-da, leksikasi o'ta sun'iylashtirib yuborilgan. Xristian Cherkovi yordami bir qator taniqli olimlar qo'llab-quvvatlashi bilan bu til 30 yilcha yashadi. Biroq tilni o'rganuvchilar ko'paygani sari uning kamchiliklari ham ko'proq namoyon bo'la boshladi. Shu tariqa Volapyuk tili tarafdorlari ittifoqiga dars ketdi. 1912 yili Shleyer vafot etgach, ushbu til ham muomaladan chiqib ketdi. Volapyuk tilining juda tez unutilib ketishi sabablaridan biri Esperantoning paydo bo'lishi edi. Esperanto tili loyihasini 1887 yili Varshavalik ko'z doktori Ludwig Zamenhof taklif etgan. Zamenhof Bainominal til deb nomlangan risolasini doktor Esperanto taxallusi bilan e'lon qilgan edi. Umidvor degan lug'aviy ma'noga ega bo'lgan ushbu taxallus tez orada tilning umumiy nomiga aylandi. Esperanto alifbosida 28 harf bor edi. Bu 28 harf qanday yozilsa shunday talaffuz qilinadi. Tilshunos mutaxassislar Esperanto tili o'zidan oldingi loyihalarda uchragan kamchiliklardan xoli ekanini ta'kidlashadi. Shu bois ham ushbu butunjahon sun'iy tili 100 yildan ortiq davr mobaynida rivojlanib kelyapti va dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda. Nilufar Abdug'aniyeva